Doresc ca și în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze cu cuvânt din partea Lui. E cea mai mare binecuvântare. Fratele spunea că are emoții și eu am, să știți. Eu am fost de mai multe ori ca dânsul la acest ambon, dar am emoții. Și pe mine mă lasă ochii, eu folosesc ochelarii de mai mult. Dar Dumnezeu ne va întâlni pe fiecare și rugați-vă și pentru mine ca Dumnezeu să mă întărească, să-mi dea cuvânt din partea Lui. Nu eu, ci Duhul lui Dumnezeu să vorbească. Haideți să ne ridicăm pe picioare, să citim cuvântul Domnului din Romani, capitolul 12, versetul 1 și în continuare. Pagina din Biblie, 1106. Romani, capitolul 12, începem cu versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu, fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Până aici citirea cuvântului în această seară. Vă rog să ocupați locurile. Am uitat să cer remote-ul control de la frații de la stație. Dacă ar putea să mi-l aducă, aș aprecia foarte mult lucrul acesta. Săptămâna trecută, mai precis joi seara, am vorbit despre închinarea adevărată. Mulțumesc, frate. Vă rog să puneți pe screen, frate. Și am vorbit atunci, am spus câteva lucruri despre închinare. Aș vrea să trecem succint asupra lucrurilor care le-am spus joia trecută. Mulțumesc. Și am luat atunci câteva noțiuni sau câteva definiții din dicționarul limbii române a ceea ce înseamnă închinare. Ca și un rezumat, aș vrea să reținem că închinarea înseamnă o stare de supunere, o stare de a da valoare cuiva, o stare de a ne proșterne înaintea cuiva. Și noi dăm valoare și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu numai. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu și așa trebuie să facem. Vă repet încă o dată ceea ce spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 4, versetul 3, că Tatăl dorește închinători adevărați care se închină în Duh și în adevăr. În Duh și în adevăr. Și spuneam atunci că Duhul lui Dumnezeu se cuplează cu Duhul nostru, Duhul lui Dumnezeu, Duhul pus în noi de Dumnezeu. Iar adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în Duhul nostru care se unește cu Duhul lui Dumnezeu și conform cuvântului lui Dumnezeu. Acum, noi am trecut peste trei puncte principale joia trecută, le-am dezbătut pe larg, dar aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați aplicat ceea ce am învățat. Vă cercetați fiecare și mă cercetez și eu. Probabil că ați mai auzit ilustrația cu aceasta, un păstor la o biserică americană, era nou și în prima duminică a predicat o predică foarte frumoasă, foarte bine, oamenii au apreciat-o, dar duminica viitoare a predicat aceeași predică. Și oamenii s-au gândit, oare o uitat ce a predicat duminica trecută? Dar duminica a treia a predicat aceeași predică. Și atunci unul mai îndrăznesc din ceata prezbiterilor s-a dus și a spus, frate, ai predicat predica asta de trei ori, nu știu, ai uitat sau ai vreo intenție sau... Și el a spus, nu, n-am uitat nimic. Intenția mea este să aplice. deoarece până acum n-ați aplicat-o, am predicat-o de 3 ori și dacă nici acum nu o aplicați, am să mai predic. Eu cred că e corect, fraților, ca Dumnezeu, și Dumnezeu face acest lucru și ne amintește mereu și mereu ceea ce trebuie să aplicăm din cuvântul lui Dumnezeu. Începând cu capitolul 12 din Romani, scrisoarea Apostolului Pavel devine și mai concretă. Vedeți, în primele capitole, în primele 11, cu excepția capitolului 1, care se ocupă de salutări și de alte lucruri diferite, capitolul 2 până la versetul 11 se ocupă de doctrină, de partea de învățătură. Și e foarte importantă partea de învățătură. Dar din capitolul 12 și până la sfârșit, până la capitolul 16, mai bine zis 15, că acest capitol 16 e capitolul de încheiere, de salut, dar de la 12 până la 15, câteva capitole, Apostolul Pavel se ocupă de partea practică. Pavel cere fraților, celor care au învățat cuvântul, au învățat ce înseamnă credința adevărată, care au primit harul mântuirii, care au aflat superioritatea slobozenei în Hristos din capitolele anterioare față de cerințele legii, acum le cere să practice ceea ce au învățat. Și frați și sorori, îmi spun mie și dumneavoastră, haideți să începem să practicăm ceea ce învățăm aici. Venim joi seara, venim duminică dimineața, venim duminică după masă și pentru mulți creștini în zilele de astăzi s-a făcut un fel de obișnuință. Venim la liturghie, creștinii ortodoxi vin la ora 4. E mai obositor decât la noi, nu? Noi venim la 10. Dar noi ne-am obișnuit ca și ei, probabil. Să venim la liturghie, să ascultăm o liturghie frumoasă, o predică bine întocmită și plecăm acasă și spunem, am mai auzit noi treburile astea. Și inima noastră se împietrește din ce în ce mai mult și la un moment dat devenim insensibili, fraților. Apostolul Pavel îndeamnă credincioșii din Filip la capitolul 4, versetul 9, spune așa, ce ați învățat, ceea ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți, puneți în practică. Și practica asta nu o să o facem de acum într-o lună, că am uitat deja ce s-a predicat astăzi, nu? Ceea ce ați învățat, ceea ce ați primit de la mine, ce ați auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți. Și atunci Dumnezeul păcii va fi cu voi, spune Apostolul Pavel. Și acum spuneam, credința creștină nu înseamnă numai învățătură. Oricât de bună și oricât de frumoasă e aceasta, credința creștină este umblare în Duhul, mărturie zilnică a vieții noi primite prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. O credință fără fapte este moartă, să ne ferească Dumnezeu de asemenea credință. Spunea cineva, dacă credința ta sau religia ta nu te schimbă, schimbă-o tu pe ea. Nu are niciun rost, nu? Nu mergem la școală ca să învățăm, eu știu, un curs profesional, să zicem, fără să aplicăm. Mergem acolo să învățăm și să aplicăm în viața de toate zilele. La Apostolul Pavel, în Galateni 5, versetele 22, 23 și 25, spune că roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie. Auziți, fraților? Duhul Sfânt, nu noi. Duhul Sfânt rodește noi, roada Duhului dimpotrivă este. Și mă întreb pe mine, vă întreb pe voi în seara aceasta, câte lucruri din roada Duhului s-au văzut în viața noastră astăzi? Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie. Și versetul 25 spune, Dacă trăim prin Duhul, ce să facem? Să și umblăm prin Duhul. Adică să practicăm, asta înseamnă a umbla. Să practicăm ceea ce știm. Adică să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să rodească în viața noastră. Deci la primul punct, duminica trecută, am spus ca să punem în practică sau umblarea noastră să reflecte convingerile noastre, ceea ce știm din cuvântul lui Dumnezeu. Altfel suntem creștini ipocriți, nu-i așa? Una credem, una știm, una spunem și alta facem. Că trebuie să facem ceva. Dacă nu se vede în viața noastră roada Duhului, se vede roada firii și roada păcatului. Apoi, un alt lucru, o altă cerință pentru închinătorii adevărați, am spus joia trecută, este răspunde la apelul urgent al lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, spune. Am spus că lucrurile acestea din Romani, Pavel nu apelează la cei din lume, la cei nemântuiți. Aia nu pot să aplice lucrurile astea. Apelează la frați, aceia care au căpătat iertare, înfiere, viață nouă prin Domnul Iisus Hristos. Răspunde deci la apelul urgent al Duhului Sfânt. Pavel folosește acest cuvânt și acest mod de a îndemna de 10 ori în epistolele sale și apoi spune lui Timotei de 3 ori, îndeamnă, îndeamnă, îndeamnă. A îndemna înseamnă a ruga pe cineva, a-i le aminti de ceea ce trebuie să facă. Probabil că unii au uitat, dar Pavel îi îndemna din nou. Scuzați-mă, din nou să le amintească ceea ce trebuie să facă. Domnul Iisus spunea ucenicilor, dacă voiește cineva. Adică dacă, eu vă îndemn, dar dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Apoi, al treilea lucru pe care îl cere Dumnezeu închinătorilor adevărați e, fii motivat de îndurarea lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. În original e pentru îndurările sau pentru milele lui Dumnezeu. E la plural. Îndurarea lui Dumnezeu este noțiunea generală pe care o folosește Apostolul Pavel pentru tot ce a mărturisit anterior despre lucrarea de mântuire și alegere a lui Dumnezeu. Aceasta este îndurarea lui Dumnezeu. Pentru îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat mântuire din îndurarea Lui, din mila Lui. Ne-a făcut copiii Lui prin alegere, prin îndurarea Lui. Vedeți, sunt oameni aici, în lumea aceasta, în jurul nostru, oameni care sunt morali, dar nu sunt mântuiți. Dumnezeu ne-a mântuit pe noi datorită îndurărilor Lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 2, versetul 4, partea a doua, spune: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pavel vrea să spună, Dumnezeu a dus la îndeplinire planul său de mântuire prin har, prin Domnul Iisus, care a plătit plata păcatelor în locul nostru. De aceea vă motivez, vă îndemn la o viață de predare totală, de consacrare. Vedeți dumneavoastră, îndurarea lui Dumnezeu a devenit faptă, a devenit un nume, o persoană, persoana Domnului Iisus Hristos. Aceasta este îndurarea lui Dumnezeu. În plângerile lui Ieremia, vă aminteam joia trecută, spune, îndurările lui Dumnezeu n-au ajuns la capăt, ci să reînnoiesc în fiecare dimineață. Și frați și surori, dacă suntem aici, dacă putem să ne mișcăm, dacă inima ne mai bate în piept, dacă putem să respirăm, dacă mai avem aer să respirăm și apă să o bem, datorită îndurării, milei lui Dumnezeu, nu ni se cuvine nouă absolut nimic. Apoi, Pavel spune mai departe, puneți trupul, corpul pe altarul lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, spune apostolul, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. De ce credeți că Pavel folosește acest cuvânt, jertfă? Pentru că în capitolele anterioare a vorbit foarte mult de jertfe. Vedeți, așa cum am spus joia trecută, biserica din Roma era compusă din evrei și neamuri și neevrei. Și probabil că mulți dintre evrei, așa cum găsim în alte epistole lui Pavel, evreii căutau să întoarcă la lege, adică să combine harul cu legea. Și Pavel, dacă vă uitați în capitolele anterioare, dezbate această problemă a harului și a legii. Legea este umbra lucrurilor viitoare și problema harului care a venit prin jertfa Domnului Iisus cu Hristos este primordială în credința creștină. Ca o paranteză vă spun că acest cuvânt har este folosit de 24 de ori de către Pavel în epistola către romani. Acum, sistemul de jertfe a fost invenția nu a omului, a fost invenția lui Dumnezeu. Aceasta datorită stării căzute a omului. Dumnezeu a adus cea din tâi jertfă. El a sacrificat animale ca să acopere goliciunea fizică de atunci, dar și cea interioară a lui Adam și a Evei. Vă amintiți că Dumnezeu, după ce primii oameni au păcătuit, le-a făcut îmbrăcăminte de piele. Pielea nu se putea obține decât de la animale. A jertfit, a sacrificat animalele. Cain și Abel au adus și ei jertfe. Cain a adus o jertfă care nu îi plăcea lui Dumnezeu. Abel, pe de cealaltă parte, a adus din turma lui, spune, din viață. Jertfă înseamnă viață. Dar toate jertfele din Vechiul Testament erau jertfe moarte. Animalele trebuiau să sufere moartea pentru ca păcatele celor care jertfeau animale să fie acoperite, nu iertate. În Vechiul Testament, un animal viu era adus la preot, preotul își punea mâinile pe capul animalului și jertfea animalul, îl sacrifica, îl ucidea, iar sângele era stropit pe altar. Aceasta simboliza, era un fapt simbolic care spunea, acest animal stă în locul tău. Sau cel care jertfea, care aducea jertfa, spunea, acest animal stă în locul meu, ca să acopere vina păcatului meu. În limba originală, în limba greacă, este folosit sinonimul cuvântului din limba română a parastasa. Acum, eu am crescut într-o familie de baptiști, nu prea cunosc obiceiurile de la creștini ortodoxi. Noastră care ați fost, ați practicat, știți mai bine, probabil, a parastasa, cuvântul parastas, la ei e foarte obișnuit. Și din dicționarul limbii române spune că parastas înseamnă a oferi, a da o pomană în cinstea morților, o practică cu totul nebiblică. Dar a oferi, a parastasa, înseamnă aici, în acest text, Apostolul Pavel ne îndeamnă să oferim trupurile noastre ca o jertfă vie, plăcută și desăvârșită. Jertfa este ceea ce este pus deoparte pentru Dumnezeu, ceea ce e dat Lui. Vedeți, în Vechiul Testament, atunci când dădea o jertfă, nu mai putea să o ia înapoi. Era dat definitiv, în întregime, lui Dumnezeu. Acum aș vrea să vă spun că în Vechiul Testament erau câteva feluri de jertfe. Era jertfa de mulțumire, de exemplu, care trebuia adusă și arsă complet pe altar. Nimic nu lua preotul, nimic nu lua ceilalți preoți sau, mă rog, cei care o jertfeau. Era arsă în întregime, era o jertfă cu un miros plăcut Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aduce trupul ca jertfă înseamnă să prezinți o dată pentru totdeauna, prin a te pune pe tine la dispoziția lui Dumnezeu. Și are ideea de a renunța, de a te mai agăța, de a te mai prinde de ceva. Vă îndemn, dar fraților, spune Pavel, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Nu mai poți să iei niciodată nimic înapoi. Totul e pentru El. Atunci când ți-ai dăruit trupul tău ca o jertfă vie, înseamnă că ți-ai dăruit Domnului Iisus Hristos. Când suntem chemați să dăm trupurile noastre Domnului, suntem îndemnați să predăm Lui ființa noastră. Tot ceea ce ne aparține nouă ca indiviz. Și atunci când am dat Domnului trupurile noastre, atunci tot ceea ce e al nostru e al Lui. Și frați și surori, ar vrea să ne cercetăm în această seară dacă ne-am dat trupurile noastre în întregime, complet Lui. Și eu pot să vin ca și închinător înaintea lui Dumnezeu, numai în condițiile stabilite de El. Noi de multe ori venim în condițiile stabilite de noi, dar aceasta nu e o jertfă vie, plăcută, sfântă și acceptată de Dumnezeu. Ați aduce trupul ca jertfă înseamnă să nu mai am aspirațiile mele, să nu mai vorbesc eu, să vorbească El, să-și ducă la îndeplinire planurile Lui prin viața mea. La 1 Corinteni 6:20, v-aș ruga să citească cineva să mă ajutați, căutați și Romani 6:13 și 2 Corinteni 8:1-5. La 1 Corinteni 6:20, v-aș ruga să căutați celelalte două texte, spune așa: ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți, dar pe Dumnezeu, în ce? În trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Păi cum? Dumnezeu mi-a dat mie trupul ăsta, nu la naștere. Auziți, e al lui Dumnezeu. El ți l-a dat. Proslăvește pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, spune Pavel, care sunt ale lui Dumnezeu. Dacă ți-a adus trupul ca jertfă, nu e mai al tău. E al lui Dumnezeu. Vă rog să citească cineva Romani 6:13.
Dați-vă pe voi înșivă Dumnezeu ca vii, morți, cum erați, și dați-vă Dumnezeu mădurarele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii.
Amin, mulțumesc. Auziți, voi erați morți înainte. Eu eram morți și voi erați morți. Eram morți în păcatele noastre. Aduceam jertfe stăpânului de atunci. Dați-vă pe voi înși vă, spune Apostolul Pavel, ca vii din morți, vii, o jertfă vie, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Putem să spunem da? Putem să spunem amin?
Amin.
Cineva să citească 2 Corinteni 8:1-5, aici ne e dat un exemplu de niște oameni care s-au dat pe ei înșiși Domnului. Și să vedeți ce au făcut. 2 Corinteni 8.
And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave us as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints, and they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will.
Amin. Mulțumesc, frate. Scrisoarea asta, cuvintele acestea erau despre macedonieni. Macedonienii ăștia, biserica din Macedonia, erau sărași lipiți pământului, după cum vedem. Zice, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luce au dat naștere la un belșug de dărnicie. Vă mărturisesc, versetul 3, că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și au făcut aceasta, versetul 5, nu numai cum nădăjduisem, dar ce au făcut, fraților? Auziți, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. S-au dat mai întâi pe ei înșiși. Și atunci când ești sărac, poți să dai ceva lui Dumnezeu. Și atunci când ești bogat, poți să dai mult lui Dumnezeu. Și atunci când ești sănătos, poți să dai ceva lui Dumnezeu. Și atunci când ești bolnav, poți să dai ceva lui Dumnezeu. Fraților, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. S-a mai spus aici istorioara asta, dar ar vrea să tragem câteva învățăminte din ea. Odată un porc și o găină se plimbau pe stradă, fratele Victor, cred că a spus istorioara asta, și au văzut un afiș mare, spunea, mâine va fi o donație pentru săracii din o țară, oarecare. Și au zis, oh, ce bine, ce lucru de binefacere mare, hai să facem și noi ceva. Și găina a zis, ok, eu dau câteva ouă, asta avea. Și porcul a zis, great, dar eu ce să dau? Și găina a zis, păi dă și tu o șuncă. Și atunci porcul a zis, ok, stai puțin, nu te grăbi. Pentru tine a dat un ou sau câteva ouă ar fi într-adevăr o contribuție, dar pentru mine a dat o șuncă ar fi un angajament total, nu? Cum să mai umbli fără picior? Era un angajament total. Fraților, cred că așa se întâmplă și cu mulți credincioși din ziua de astăzi. Fac o contribuție, dar nu fac un angajament total. Pavel spune, vă îndemn să vă dați pe voi înșivă, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Jertfa vie sau predarea trupului nostru înseamnă omorirea omului cel vechi. Nu poate omul cel nou să crească în noi, omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu poate să crească și noi să practicăm lucrurile vechi ale omului vechi. Coloseni 3:5 spune, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima rea, patima, pofta rea, lăcomia, auziți? Omorâți-le pentru ca trupul vostru să fie predat în întregime lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul aici să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Vedeți, jertfele care s-aduceau în Vechiul Testament trebuia să fie fără cusur. Și eu am citit acum Maleahi și cărțile dinainte de Maleahi, în care Dumnezeu spune, nu am găsesc nicio plăcere în jertfele voastre. Aduceți oi betege, vite bolnave și așa mai departe. Păi credeți că Dumnezeu primește jertfa asta? Cuvântul ne spune că Dumnezeu a dat, ce a dat? Tot ce a avut mai bun. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, jertfa cea mai bună, o jertfă fără cusur, pentru cine? Pentru mine și pentru tine. Niște păcătoși, niște netrebnici. Când te dai pe tine însuți ca jertfă, atunci Dumnezeu își găsește plăcerea în tine. Și să nu uităm că Dumnezeu a dat ce a avut mai bun și noi trebuie să dăm ce a avut mai bun. Când am fost la Congresul Asociației la Portland, o soră din Los Angeles mi-a adus un CD, știm că și noi am fost cândva acolo, cu o cântare așa de minunată care spune, am dat oare ce am mai bun lui Iisus, care a murit atât de crunt, gândind la sacrificiul de pe cruce, știu Domnul vrea să-i dau ce am mai bun. Și refrenul se repete din nou și din nou după fiecare verset. Câți oameni am întors la calea dreaptă, câți oameni de păcat am liberat? Mă întreb, am dat ce am mai bun lui Iisus când El viața Lui mi-a dat? aș ruga pe frații de la stație să pună această cântare cântată de corul Vorbătesc din Los Angeles. Tracul 6, vă rog. Ne întrebăm în seara aceasta, eu pe mine, dumneavoastră fiecare, mă întreb, am dat ce am mai bun lui Iisus? El a dat ce a avut mai bun, adică viața lui. Și cuvintele Apostolului Pavel, la Romani, capitolul 12, versetul 1, încă răsună. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută și sfântă lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Amin.